Dnes budeme hovoriť o Jakubovi, ale nie o Zebedejovom synovi, ale o Jakubovi synovi Alfeovom, teda o inom Jakubovi, než je ten známy. A spomenieme ešte dvoch menej známych učeníkov, ktorí sa spomínajú len málo v písme, a to je Šimon a Júda. Takže dnes budeme preberať Šimona, potom Júdu a potom Jakuba syna Alfeovho. No, môžeme si prečítať znovu ten menoslov, z ktorého vychádzame, Evangelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 2 až 4. Mená 12 apoštolov sú prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej, Jakub, syn Zebedeov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov a Tadeus, Šimon Kanánsky a Judas Iškariotský, ktorý ho aj zradil. No, meno Šimon je z hebrejčiny, pôvodne Simeon, a znamená ten, ktorý počuje, počujúci. No a pogrečtená forma tohto mena je potom Šimon. On aj skutočne potom vo svojom živote naozaj započul ten Boží hlas. No, tento Šimon má aj dva prívlastky, s ktorými sa zrejme odlišuje od Šimona Petra, ktorý je najznámejší Ježišov učeník. A jeden z týchto prívlastkov je kanánsky. Tu v tomto zozname vystupuje ako kanánsky a nakoniec aj v Markovom evanjeliu 3. kapitole, kde je ďalší zoznam, a ďalšie dva zoznamy učeníkov sú v Lukášovi 6 a v Skutkoch 1. kapitole, a tam je Šimon nazývaný horlivcom. No a tento horlivec je hebrejský zelota, a zeloti bola určitá špecifická skupina, o ktorej si povieme. Ale aj kanánsky z aramejčiny znamená to isté ako zelota, a v gréčtine teda ako horlivec. Na títo zeloti boli akousi až politickou stranou v Izraeli v časoch pána Ježiša Krista. Oni nadväzovali na ľudové hnutie tzv. Horlivcov za zákon. A v 6. storočí po Kristu sa konštituovala z tohto hnutia akoby taká politická frakcia v Izraeli. No a nejaký Júda Galilejský viedol odboj proti Rímanom. A my vieme, že Rímania v tej dobe ovládali aj územie Izraela. No a táto politická frakcia mala také dva hlavné body svojho programu. A ten prvý bol, že aby Izraelci neplatili dane Rímanom, čo nie je dobrý nápad, pretože každý štát vyžaduje, aby sa dane platili. No a kto dane neplatí, tak nejakým spôsobom bude za to perzekovaný, postihovaný. No takže toto bol prvý program, ktorý sa, ako vieme, Rímanom určite nepáčil. No a potom ten druhý, to je žiadne uctievanie cisára, teda žiaden cisárov kult. Uctievanie cisára ako jednotiaca náboženská sila Rímskej ríše, voči ktorej sa postavili. Teda znova najnepriateľnejší program pre Rímanov, ktorí to tak nenechali. No, boli to rebeli proti Rímu, najprv chceli byť patriotmi, teda bojovať za Izrael a za zákon Boží, ale v podstate sa stali takými teroristami a začali prepadávať nielen Rímanov, ale aj Židov, ktorí spolupracovali s Rímanmi. No a taký najtypickejší prípad Židov, ktorí pracovali s Rímanmi, boli colníci, pretože oni vyberali mýto pre rímsku moc. Títo zeloti niekedy boli nazvaní aj ako sikarioti, kvôli tomu, že nosili taký krátky zakrivený nôž dýku, ktorá sa volala sikari. A toto zákerne prepadávali nepriateľov, a nielen nepriateľov, ale aj tých kolaborantov židovských. A to tak, že prišli za svojim známym, privítali ho akoby s takou náručou, no a v objatí mu zanechali dýku medzi rebrami. No, takže v tomto zmysle boli aj naozaj teroristami, extrémistami, ale bola to veľmi taká vplyvná skupina, lebo, ako sme povedali, viedli odpor proti Rímanom. A aj pri obliehaní Jeruzalema, ktoré bolo mimoriadne tragické, a viete, že keď Titus dobil Jeruzalem, a vtedy, keď padli jeruzalemské hradby, tak sa Židia rozprchli do okolitých pevností. No a najväčšia skupina sa ukryla na Masade, Je to pozoruhodná monumentálna pevnosť pri Mŕtvom mori a táto masada bola vyhlásená za nedobytnú, ale dejiny nám hovoria a prezrádzajú, že teda Rimania ju obklúčili. A keď obrancovia masady videli, že už nejakým spôsobom nedokážu odolávať Rimanov, tak pozabíjali všetkých obyvateľov masady a potom tí hlavní velitelia spáchali samovraždu. No takže ak Titus vošiel do masady, tak našiel už iba mŕtve tela. Takže je to skupina ľudí, medzi ktorých patril aj tento Šimon a určite s touto skupinou aj veľmi úzko spolupracoval a napriek tomu, aký bol rebel, patriot, človek impulzívny, ťažkej povahy, tak ho pán Ježiš prijal do skupiny 12. A je zaujímavé, že tento odbojný Šimon musel aj nejako výjsť s Matúšom, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom, lebo Matúš bol vyberačom daní, teda posluhovač Ríma, voči ktorému Šimon ostro vystupoval. No takže aj s takýmito povahami a s takýmito kombináciami povah si pán Ježiš vyberá svojich nasledovníkov. A dobrou správou je, že keď si pán Ježiš vedel zavolať Šimona, Matúša, takže každý z nás má určitú šancu aj napriek možno spúrnej, odbojnej či nepokojnej povahe. Hej? Že pán Ježiš si nás používa, ale najmä preto, aby sa v jeho prítomnosti menila naša osobnosť, aby ju on formoval a aby si ju použil na svoje dielo. A potom aj po vzkriesení v skutkoch v prvej kapitole, kde je teda tento Šimon nazvaný horlivec, zelot, ale už nie kvôli politickej príslušnosti, ale kvôli jeho entuziasmu, hej, že on bol nadšený človek a zanietený pre Božiu vec. A takého si pán Ježiš použil pre zvesť evanjelia. Entuziasmus je grécke slovo, ktoré je zložené z troch slov a znamená mať Boha v sebe alebo mať Boha konajúceho v sebe. To znamená, že ten ozajstný entuziasmus pramení z toho, že žijem s Bohom a že Boh žije vo mne a že on určuje a on formuje v procese vzťahu s ním aj mňa osobne a že sa tým mení môj život a že tento môj život dostáva to správne nadšenie, hej, a teda pre Božie veci. Že Boh dáva to správne nadšenie. No tradícia hovorí, že zomrel ako mučeník, jeho apoštolským symbolom je ryba, ležiaca na Biblii, čo znamená, že bol pôvodne rybárom, ktorý sa stal rybárom ľudí cez zvesť evanjelia. No takže toľko k tomuto Šimonovi a teraz prejdeme k Júdovi alebo Judasovi a budeme čítať z Evanjelia podľa Jana 14. kapitoly verše 15 až 23. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie a ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte maličko a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. Povedal mu Judáš, nie ten Iškariotský, ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám a nie svetu? Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. V 22. verši sa spomína tento Júda alebo Judáš, Judas, ale nie ten Iškariotský. Teda je to vlastne jediná zmienka o tomto učeníkovi. Inde už o ňom nič nečítame ani nenachádzame. Meno Júda znamená nech je Boh oslávený a nakoniec sa pán Boh naozaj aj cez jeho život oslávil, že bol apoštolom. A v písme v pôvodnej reči, v pôvodných prekladoch sa nachádza aj pod menom Tadeus alebo Tadeáš, čo znamená hruď, alebo Lebeus, čo znamená srdce. z hebrejčiny. No takže keď hovoríme o Júdovi, tak to je vlastne Tadeáš. A keď hovoríme o Tadeášovi, je to vlastne Júda. Je to ten istý učeník. Táto stať Božieho slova je, čo sme čítali z Janovho evanjelia, zaujímavá preto, lebo Pán Ježiš Kristus tu na vyzýva k láske. Hej. Čítame, že on odchádza, zasľubuje im radcu, Ducha Svätého, Ducha Pravdy, ktorý im ukáže, ako majú ďalej žiť. A tým nosným programom pre nich je, aby sa mali radi a spolu nažívali v láske navzájom. A tento Júda bol zrejme veľmi tvrdý oriešok, bol zrejme impulzívnej povahy, podobne ako Šimon, pretože patril pravdepodobne k týmto horlivcom alebo zelotom. Bol synom Alfeovým a Márie Kleofášovej, ako sa v podstate aj dozvedáme z písma. Ale ide o to, že tento Júda bol človek, ktorý mal predstavu takú zvláštnu, že ak príde Pán Ježiš, ak príde druhýkrát, tak príde preto, aby mohol ľudí potrestať ako prísny sudca, spravodlivý sudca. A keď poslal svojho ducha a chce sa dať poznať iným, takže sa dáva poznávať ako ten, ktorý je trestajúci. A ten 22. verš je, ešte raz sa na ňo pozrime, že ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám a nie svetu? Teda tá myšlienka je, že ty sa máš vyjaviť svetu, my ťa už poznáme dosť dobre a my očakávame, že sa vyjavíš svetu ako trestajúci prísny Boh. No a Ježiš na to hovorí, že ak sa ja vyjavím svetu, tak môj hlavný zámer, ako to oni poznajú, je láska. Teda vy sa predovšetkým máte mať spolu radi. Teda Pán Ježiš poukazuje na Júdov zlý postoj. Nie trest, ale láska. Tento učeník bol jedným z mála známych apoštolov, žil v Galilei a tradícia o ňom hovorí, že kázal v Asýrii a Perzii. Charakterom bol dosť prudký, násilný človek ako nacionalista. Mal seno nadvláde vyvolených, ale vidíme, že aj tak si ho Pán Boh použil, aby mu ukázal, že nie cesta moci, ale cesta lásky je tou najlepšou a najsprávnejšou. No, hovorí sa, že Júda kázal evanjelium aj niekde v Edese, blízko rieky Eufrat. Tam údajne Pán Boh cez neho vyliečil mnohých a vďaka nemu tiež mnohí uverili v Pána Ježiša Krista. Zomrel ako mučeník šípmi na vrchu Ararat, ktorý sa stotožňuje s vrchom na území dnešného Turecka. No a tento vrch je aj súčasťou starozmluvného svedectva o Noáchovej arche, ktorá sa práve tu nás zastavila. Jeho symbolom ako učeníka je loď, pretože bol misionárom a rybárom ľudí, teda získaval ľudí pre vieru v Krista. No a tie privlastky, ktoré sa s tým spájajú, Tadeus alebo Lebeus, srdce, nakoniec ukážujú, že z tohto prudkého človeka, ktorý túžil po svetskej moci, sa stal vlastne človek veľkého srdca. Že človek, ktorý sa osobne stretol s Pánom Ježišom Kristom, ktorý bol jeho vplyvom premenený, tak sa stáva nie násilníkom a človekom prudkej povahy, ale človekom veľkého a dobrého srdca, teda človekom lásky. No a ešte sa teda dotkneme v krátkosti Jakuba, teda nie syna Zebedejovho, ako sme v úvode naznačili, ale syna Alfeovho. No, ku nemu nemáme nejaký konkrétny biblický text, je pomenovaný ako syn Alfeov, ale všimnime si, Evanjelium podľa Marka 15. kapitola 40. verš, tam čítame, a boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa a Salome. No, je tu zmienka o matke Jakuba Malého. Jakub mal prívlastok malý, alebo mladší, čiže bol mladším Judovým bratom. Takže syn Alfeov a Márie, žil aj v Galilei aj on, no a bol bratom apoštola Júdu. Je zaujímavé, že v písme sa nachádza ešte jeden syn Alfeov, ale zrejme to bol iný Alfeus, než tento otec Júdu a Jakuba. A neviem, či ste niekedy zachytili, že v akej súvislosti sa spomína ten istý syn Alfeov, ktorý sa volal Lévi, a to je Matúš. A Matúš je tiež učeníkom pána Ježiša Krista, ten mýtnik alebo colník, ktorého sme už spomenuli. No ale pravdepodobne to nebol ich vlastný brat, lebo ak by tomu tak bolo, tak bratia sa obvykle uvádzajú spolu v tom menoslove a ani takáto zmienka v písme nie je. No faktom je to, že aj títo, Jakub a Júda, dá sa povedať, že boli prudkí ľudia a museli sa stretávať aj s inými učeníkmi, ktorí nasledovali pána Ježiša. A že v tom stretnutí Boh formoval ich charakter a vlastne použil si ich pre svoje dielo. No možno máte aj vy takú, sestri a bratia, skúsenosť, že tam, kde ľudia úprimne veria v pána Ježiša Krista, tak sa obrusujú rany povah a charakterov a ľudia sú prístupnejší, alebo sa k sebe vedia lepšie správať, že to mení vzťahy v rodinách i spoločenstve. Takže toto je možno aj taká vaša skúsenosť. No podľa tradície napísal tento Jakub, list Jakubov, ktorý máme v Novej zmluve. No otázka je, či to bol Jakub, syn Zebedejov, alebo tento Jakub, syn Alfejov. O tom sú také sporné dohady, ale bol to Jakub. No kázal v Palestíne, kázal aj v Egypte. Bol jedným z učeníkov, ktorí sú málo známi v písme. Tradícia hovorí, že zomrel ako mučeník a že jeho telo bolo pilou rozrezané na kusy a tak pila sa stala jeho apoštolským symbolom. No, takže máme tu také predstavené tri charaktery, teda aby sme si to možno tak nejako ešte raz rekapitulovali, Šimona Horlivca, teda prudkého človeka, takého extrémistu, nacionalistu, možno spolupracovníka s teroristami a Boh si ho použil preto, aby sa stal jeho nástrojom. Potom je tu Júda, lebo Júdas, takisto človek prudký, so sklonmi k násiliu, ale stáva sa človekom veľkého srdca, zapáleného pre Božie veci. A potom je tu Jakub, taká záhadná postava, ale takisto Bohom premenený a stal sa nástrojom pána Ježiša Krista. No posledný text, ktorý si ešte prosím všimnime, prečítame ho, je napísaný v Zjavení Jánovom 21. kapitole 14. verš. Hradné múry mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. A všimnime si, že tu nie je napísané, že múry mesta majú 12 základných kameňov a na nich bolo meno Šimona Petra, teda tá kľúčová postava medzi učeníkmi, ale že je tam napísané, boli tam mena 12 baránkových apoštolov. Teda pre pána Ježiša bol každý z týchto učeníkov rovnako dôležitý a každý z nich dostal tú najvzácnejšiu odmenu a to je Božie kráľovstvo. Každý z nich mal svoje miesto, svoje poslanie a svoju osobnosť. A pri stretnutí s Ježišom Pán Boh začal formovať ich charaktery tak, aby si použil, povedzme, Ondrejovú miernosť, aby iných priviedol ku Kristovi, Tomášove pochybnosti, aby každému skeptikovi ukázal, že aj pre neho je cesta a rovnako si používa týchto troch prudkých ľudí, Šimona, Júdu a Jakuba na to, aby ukázal, že aj ľudia prudkej povahy, možno so sklonmi k násiliu, že sa to ich nadšenie dá znova vložiť do služby Evanília, aby cez nich boli druhí zachránení. Teda každý sme pre Boha dôležitý, nikto nie je pre neho neznámy alebo stratený a každý z nás sa má tešiť predovšetkým z toho, a to je to najviac, to je to najvzácnejšie, že naše meno je zapísané v nebesiach. No takže toľko som chcel k týmto trom menej známym postavám učeníkov.